Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 17. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že to bola oslava iná, bola to katastrofa, o tom, či nám ukradli november a o tom, že úspech či neúspech Orbána a Kaczyńského poodhalí budúcnosť Únie. Naštartujte svoje podnikanie na www.leazeplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. Fico, Mazurek, Čarnogurský starší, Slota mladší, predseda komunistov Hrdlička a predseda fašistov Kotleba. Zoznam rečníkov počas utorňajších protestov netreba ďalej komentovať. Treba sa zamyslieť nad tým, čomu tu vlastne čelíme. Pretože oficiálny dôvod, ktorým sú protesty proti pandemickým opatreniam, je len zámienka. Ten kontrast sa nedá prehliadnuť. Aj minuloročné okrúhle výročie novembra oslavovali nahnevaní, lenže slobody chtiví občania. Teraz ich vystriedali síce tiež nahnevaní ľudia, ale často upreznostňujúci ideológie, ktoré slobodu tradične potierajú. Prípadne takí, čo aplaudujú politikom, proti ktorým boli namierené podujatia spred roka. Dokonalým stelesnením tohto paradoxu je Robert Fico, rečniaci o slobode 2 metre od rozvinutej sovietskej vlajky. Ani v najmenšom nedal najavo, že by mu prekážala. Bola by chyba označiť všetkých účastníkov protestov za komunistov alebo fašistov, no faktom je, že mnohí s nimi minimálne sympatizujú. Obiďme teraz detaily právnej úpravy núdzového stavu. Faktom však je, že zákaz hromaždení počas 17. novembra nemohol dopadnúť dobre a jeho uplatnenie bola chyba. Ľudia uznávajúci vážnosť pandémie a rešpektujúci opatrenia proti nej sa do značnej miery prekrývajú s odporcami extrémistov a predsedu Fica. Dobré riešenie potom neexistuje. Buď antisystému, do ktorého za rozvrátenie právneho štátu patrí aj Smer, dáte nerušený monopol na pouličné aktivity a ukážete tým slabosť, alebo ho rozprášite a účastníci sa stanú martýrmi boja za akože slobodu. Polícia si vybrala prvú možnosť, keď kapitulovala na vymáhanie zákona. Na jej ospravedlnenie slúži, že akokoľvek nechutná zostava si toto výročie ukradla, v demokracii má právo na vyjadrenie názoru aj ona. A navyše si ťažko predstaviť, ako by sa rozháňal niekoľko tisícový dáv. Výsledkom bolo, že Fico, fašisti, komunisti a futbaloví chuligáni ovládli sviatok, ktorý inak buď z duše nenávidia, alebo im bol doteraz ukradnutý. Do vydania newsfiltra sa to zaobišlo bez väčších incidentov. Kotlebovci sa len dožadovali prepustenia svojho poslanca Medveckého, ktorý bol v minulosti odsúdený za zmlátenie človeka s rasistickým motívom. Policajti ho podľa oficiálneho stanoviska zadržali, pretože im kládol odpor a neuposlúchol ich pokyn. Nedá sa skúmať motivácia všetkých zúčastnených. Určite boli aj takí, čo sú nešťastní, pretože pre krízu prišli o prácu, alebo sa toho boja, alebo takí, čo sú len unavení z pandémie a nerozlišujú, komu na protestoch robia kulisy. No pri troch hlavných účastníkoch sú ich pohnutky ľahko rozpoznateľné. Fašisti chcú povaliť demokraciu, hoci svoje zámery skrývajú. Jej postupné oslabovanie takýmito krokmi im maximálne vyhovuje. Chuligáni sú čiastočne priamo na ich strane a čiastočne si len potrebujú ventilovať agresivitu. V prípade oboch sa však aspoň dá hovoriť o akomsi kolektívnom cieli. No Fico medzi nimi vyčnieva egoistickými pohnútkami. Svoj príhovor niekoľkým stovkám priaznivcov ukončil zvolaním: Nech žije štátny sviatok. Áno. Ten istý predseda, čo ešte nedávno vravel, že si 17. november nevšimol a pred rokom doma šúchal nohami, pretože ulice boli zaplnené jeho odporcami. Dnes zostávajúcich prívržencov burcuje vyhlasovaním podpisovej akcie na usporiadanie referenda o predčasných voľbách. Samozrejme, dôvodom nie sú rúška, ale polovica kamarátov vo väzbe. O tom, že si Fico 17. november naozaj nevšimol a vôbec ho ani nepochopil, svedčí napríklad označenie Alexandra Dubčeka za symbol nežnej revolúcie. Pri všetkej úcte k nemu, Dubček bol len príveskom novembra. Revolúcia sa okolo neho iba prehnala, určila mu vedľajšiu úlohu, ktorú odohral, ale to bolo všetko. Ani 6-percentný Fico už nikdy nebude hrať hlavnú úlohu, ale tento part, v ktorom sa zúfalo snaží zachrániť pred vyvodením zodpovednosti za 12 rokov svojho skorumpovaného vládnutia, hrá naplno. Ukradli nám november? Nie definitívne. Predseda vlády Igor Matovič celkom priliehavo hovorí o budíčku. No a mal by sa zobudiť aj on sám. Potvrdilo sa len toľko, že Slovensko je rozpoltené a nikdy nemá istotu, na ktorú stranu sa to celé preváži. Tá časť krajiny, pre ktorú je november symbolom slobody a demokracie, disciplinovane zostala doma. Kto chcel, na internete mal veľa príležitostí pripomenúť si svoj sviatok. Denník N napríklad pozval Fedora Gála. Silné a smutné zároveň bolo jeho rozprávanie o tom, ako naňho na výročie 17. novembra v centre Bratislavy kričali hamba, hamba. A ako z toho mal podobný pocit, ako keď ho pred 30 rokmi na prvé výročie prvýkrát opľuli. Trochu to navodzovalo dojem, ako by sa generácia novembra utiahla do ilegality. Úspechom sa neskončil ani inak dobrý prejav Zuzany Čaputovej, ktorý predniesla v predvečer výročia na RTVS. Práve prezidentský palác sa nakoniec stal centrom protestov a dodal im vizuálny náboj. Predstavitelia koaličných strán unizono demonstrácie antisystému označovali za popretie 17. novembra. Pravdu majú len čiastočne. Jeho skutočným popretím sa stanú až vtedy, ak budú o rok ešte väčšie. Ak sa neschopnosť vlády zrozumiteľne vládnuť a neochota jej predsedu situáciu upokojovať, budú ďalej stupňovať. Majú rok na to, aby z tejto cesty zišli. Veľmi im to, dúfajme, uľahčí očakávaný príchod vakcíny proti covidu a tým aj zmiernenie opatrení, ktoré teraz vyvolávajú toľko vášní. Trochu optimizmu na záver. To, čo pochodovalo Bratislavou, síce vyzerá na záberoch pôsobivo, ale Smer má 6%, fašisti o kúsok viac, komunisti atakujú nulu, Slota mladší sa nestal predsedom v 2% vysmievanej strane a Čarnogurský sa u slušných konzervatívcov ešte viac trápnil. Neznamená to, že sa situácia nemôže zhoršiť, ale ešte sa dá zachrániť. Varovaním pre Matoviča je účasť v menších mestách, kam prišli protestovať bežní frustrovaní ľudia v počte, aký je po pol roku vládnutia neprimerane vysoký. Maďarsko a Poľsko blokujú prijatie rozpočtu Európskej únie na ďalších 7 rokov a tým aj plán obnovy za 750 miliárd eur. To sú tie peniaze, ktoré Brusel dal dohromady, aby pomohol členským krajinám zvládnuť dôsledky krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Slovensko by z nich mohlo dostať približne 8 miliárd a použiť na reformy a investície, na ktoré by inak buď nemalo zdroje alebo politickú odvahu. Nasledovať budú dlhé a namáhavé rokovania. Na ich konci sa dozvieme, či Orbán a Kaczyński porazili európsku integráciu postavenú na princípoch liberálnej demokracie. Obom takmer neobmedzeným vládcom našich susedov prekáža, že Brusel po rokoch tolerovania ich demontáže demokracie chce čerpanie európskych peňazí podmieniť dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Akokoľvek sa to zdá vágne, Únia sa dostala do stavu, keď sa musí brániť. Pretože ak by sme sa vrátili do 0. rokov a Maďarsko s Poľskom by boli v takomto stave, Brusel by ich takmer určite odmietol. Špeciálne Orbán si z eurofondov spravil súkromnú peňaženku a používa ich na ekonomické prežitie svojho nedemokratického režimu. Preto treba mať na zreteli hlasy, podľa ktorých je vetovanie rozpočtu iba trik a vydieranie. Aj on totiž miliardy navyše súrne potrebuje. Podľa čerstvého prieskumu navyše zjednotená maďarská opozícia prvýkrát predbehla jeho Fidesz. Orbán využije všetky nefér možnosti, aby volebnej prehre zabránil. Ale ak by k nej došlo, chcel by sa ešte na eurofondovej hojnosti raz priživiť. Zvážiť však treba aj možnosť, že Poľsko a Maďarsko neblafujú a nový európsky rozpočet potopia ako posledné gesto vzdoru pred tým, ako sa Úniu pokúsia ich súčasní vládcovia rozvrátiť alebo aspoň znefunkčniť do takej miery, že im to umožní páchať ešte väčšie politické zverstvá ako doteraz. Čokoľvek z toho platí, Únia si za tento problém môže sama. Tak dlho a špeciálne európsky ľudovci v Orbánovom prípade zatvárala oči, že sa vmanévrovala do situácie, keď ju môžu vydierať dvaja politici, čo otvorene pohrdajú jej pravidlami. Našťastie, Slovensko sa od iniciatívy dvoch blízkych susedov drží a aj bude držať bokom. No keď tí nakoniec uspejú a Európa im opäť raz ustúpi, môže to mať nepredvídateľné následky pre všetkých. Bude to signál pre všetkých autokratov, že základné pravidlá hry definitívne prestali platiť. Naštartujte svoje podnikanie na www.leazeplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Za pondelok na Slovensku pribudlo 1326 potvrdených prípadov koronavírusu. Otestovali 7837 ľudí. Na COVID-19 zomrelo ďalších 31 ľudí. Celkový počet obetí stúpol na 557. Zverejnili zoznam 458 miest a obcí, v ktorých bude cez víkend prebiehať testovanie. Z miest ide napríklad o Čadcu, Púchov, Ilavu, Starú Ľubovňu, Piču či Levoču. Víkendové testovanie nebude povinné. Matovič chce do Vianoc spraviť milióny testov. Hlavným cieľom je návrat detí do škôl. Okrem PCR testov z 27 štátov EÚ budú pri vstupe na územie Slovenska platiť aj testy urobené v Norsku, na Islande, Lichtenštajsku, Švajčiarsku a Británii. Hnutie za slušné Slovensko rozmiestnilo tisíce kvetov na námestiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Lučenci, Kežmarku a na ďalších miestach. Majú pripomínať, že v roku 1989 vyšla do ulic pokojná sila, ktorej slušnosť zvíťazila nad lživou mocou neslobody. Záchranári počas protestov v Bratislave ošetrili dve osoby. Obe utrpeli úraz hlavy. Previezli ich do nemocnice. Policajti zadržali poslanca LSNS Medveckého. Bardejovské osvetové stredisko kontroluje najvyšší kontrolný úrad. Podozrenia vyšetruje aj polícia. Dôvodom je možná manipulácia s faktúrami k európskemu projektu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.